Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana sog'-salomatlik ila uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Shunday qilib, gunohkor inson ataylab har bir dalilni qayta taqin qilib, unga Xudo borligini rad etuvchi ma'no beradi. Shunga qaramay, unda Xudoning surati bo'lgani uchun inson Xudoni his eta oladi. Lekin o'z aqlida, fikrlashida u haqiqatni koinot haqidagi o'zining insoniy tushunchasi bilan almashtiradi. Inson aqli samarasiz bo'lib, uni zulmat qopladi. Azizlar, bu haqida Rimliklarga maktubining 1-bobi 18 va 25 oyatlarida yozilgan. Inson Xudo haqidagi bilimini inkor qilib, yashirib, uning o'rnini ateistik gumanizm bilan almashtiradi. Masihiy teizm muqaddas kitobga asoslangan holda ateistik va teistik gumanizmni mana shunday talqin qiladi, tushunadi. Gumanizmning barcha turlari esa insoniyatning gunohkorligi mahsuli bo'lib, u Xudoning haqiqatini tan olishdan bosh tortadi. Ular haqiqatni samarasiz yolg'onga almashishadi. Insoniyatning gunohkorligi o'zi bilgan holda haqiqatni tanolmasligiga olib keladigan bo'lsa, bizda umid bormikan? Muqaddas kitobda aytiladiki, inson yuragining o'likligi, gunohkorligi va Xudoga nisbatan nafratini Xudoning izguligi yengadi, bartaraf etadi. Xudo bizga o'zi haqida yangi va maxsus ochiqlik beradi. Undan so'ng esa uning vahiysini tushunishimiz va qabul qilishimiz uchun o'z ruhi orqali isyonkor irodamizni yengib zab etadi. Muqaddas ruh Xudoning kalomi haqiqatligiga bizni ishontiradi. Shu orqali o'zgargan imonli gunohkorning aqli fikri Xudo haqiqatni qabul qila olishi uchun qayta tiklana boshlaydi. Shunga qaramay, bizning qayta tiklanishimiz oxirgi kunda, oxiratda to'liq o'zgargunimizga qadar yakuniga yetmaydi. Bu hayotimiz davomida ichimizdagi yangi va Xudoga qarshi isyon qiluvchi eski hayot o'rtasidagi ziddiyat bo'ladi. Biz har doim ham Xudo o'z kalomida ochib berganidek, fikrlarimizda va xatti-harakatimizda ishchil bo'la olmaymiz. Lekin biz Xudo talqin qilgan dalillar nimaligini, ya'ni haqiqatdan nimaligini bilishga qodir bo'lamiz. Chunki Xudovand biz insonlarga yetarlicha fikrlash qobiliyatini ato etgan. Shu bilan birga Xudo haqidagi haqiqatlarni oxirgacha anglab yetolmaymiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Aziz birodarlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.